Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til oss I Finansavisen og til dag 2 av Paretos energikonferanse som I gangen her på Holmenkollen Park Scandic Hotel og som den 29. I rekken og som også tilbake igjen her etter 2 år med pandemi. I dag det shipping som gjelder på konferansen og det skal vi høre mer om straks. Vi får også besøk av Paretos energi- og oljeanalytiker Nadia Wiggen som skal gi oss siste nytt om olje- og gassmarkedene. I dag så møter jo Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland, representanter fra Equinor, Aker BP og Vår Energi, de tre største aktørene på sokkelen, for å diskutere energikrisen I Europa. Og det ventet at de vil komme en uttalelse til pressen der etter møte klokken 9.45 cirka, og det skal vi selvfølgelig holde et øye på for deg. På hovedindeksen på Oslo Børs I går så vi en nedgang på 0,6% da etter det største fallet på Wall Street siden 11. juni 2020 som vi også så på tirsdag. Men Karl Johan, I går så snudde Wall Street litt grann opp. Kan vi tolke det som at noen tok en pust I bakken og så at det kanskje ikke var så ille som man fryktet etter disse inflasjonstallene?
Nei, det vel bare en naturlig reaksjon at det blir kanskje litt mye da, men det vil jo fortsette dette her da. Fordi nå begynner jo sektorrotasjonen å komme her, og man begynner å skjønne det at man kan få 4 og kanskje 4,5 og 4,5% rente på kortsiktige pengeplasseringer ved årsskiftet. Og da alle har finansielle rådgivere, de begynner å komme mot slutten av tredje kvartal, og de som raske, de får allerede gjort den traden nå. Og vår oljefondsjef gikk jo fra lange obligasjoner til korte obligasjoner tidligere I år. Veldig smart trade, og nå det veldig mange som kommer til å følge etter dette her. Og vi ser det også I tallene som begynner å komme da, med 10% ned på Nucor, egentlig en profit warning de kom med.
Ja, for dette et stålselskap I USA som sendte ut resultatvarsel I går om strammere marginer.
Ja, strammere marginer, mindre volymer, og det dro også ned de andre to stålaksjene med 9-10%. Det også en potensiell jernbanestreik I USA. Og
Jeg har sett Amtrak har begynt å forhåndskanselere avganger allerede I påvente av denne streiken I godstogetransporten, ja, som jo riktig I USA. Ja.
Packaging Corporation, som leverer sånn corrugated paper, altså sånn bokser og sånn.
Bølgepapp,
ja. Bølgepapp og alt sånt, de var jo ned med 4%, og det veldig mange industriaksjer ned, fordi at man må begynne å planlegge for streiken, og kan liksom ikke sende for mye kemikalier og vare ut på veien så du kan få en streik. Den vil sannsynlig ikke vare så veldig lenge, men likevel det nok til at du senker tempo I industrien. Da.
Ja. Vi må ta unna noen nyheter som folk bør være klare over på, da, før børsen åpner om noen få minutter. Det med markedsrenten en oppgang på Oslo Børs på 0,5% cirka. Roger Berntsen I Nordnett ligger inne med 0,4 etter at vi så en ganske solid oppgang på særlig Nasdaq da I går på 0,7, mens Dow Jones og S&P lå opp 0,1 og 0,3. Karl-Johan, på morgenkvisten så har vi fått beskjed om at Shells mangeårige konsernsjef Ben Van Beurden går av ved slutten av året, riktig nok. Da. Han har jo sittet siden 2014 og har vært I dette selskapet altså, I 40 år. Og det, hans tid på toppen av Shell har jo påvirket Norge. Han satt jo I gang med dette store oppkjøpet av BG, der hvor tidligere Equinor-sjef Helge Lund ble sjef og holdt jeg på å si, mistet jobben igjen. Og så har han jo satt i gang, han satt i gang et enormt salg for å vri selskapet mot både gass og fornybar på en 30 milliarder dollar, inkludert av Draugen-feltet som OKEA kjøpte på norsk sokkel.
Ja. Fint tidspunkt å gå på, kanskje. Det er kommet
oljeprisen
ut
av... Oljeprisen er høy, og pandemien er over,
og man skal begynne å finne riktig balanse mellom de ulike energikildene, og hvorfor ikke gå av når tiden er riktig for det.
Ja. Og det er også gass- og fornybarsjef, når man uttaler riktig, Veil Savan, håper jeg uttaler riktig, som skal ta over. Han kommer altså fra jobben som leder for gass og fornybar i Shell. En børsmelding som vi virkelig må få med oss er Meltwater. Dette teknologiselskapet som jo har fått ordentlig ha mer fart på børsen, får vi si, ikke bare i år, men også det siste året. De varsler om en strukturell strategisk gjennomgang.
Ja, nei, det er når du lever av digitalisering og du ikke tjener penger etter markedet her, så må man jo begynne å se på forretningsmodellene. Og jeg har aldri forstått hva de egentlig holder på med. Og de tapper penger hvert eneste kvartal og har litt spesiell regnskapsføring. Så det er uten at jeg skjønner bare ikke hva de holder på med, rett og slett.
Nei, det er analyse av sosiale medier og forskjellige ting, informasjon også, på nettet blant annet. Jeg merker meg at de skriver i meldingen at de har hyret inn JP Morgan og DNB Markets for å bistå seg i prosessen. Og litt sånn kryptisk, men de skriver altså at de har mottatt forslag, men at ting er på veldig tidlig stadie, og at en endring eller transaksjon, det er litt diffus formulering i børsmeldingen her, kan komme, men litt sånn uklart hva som skjer. Nå ser jeg det satt en matching hold på Meltwater allerede fra start, så vi får følge med hvordan den aksjen utvikler seg.
Det er jo åpenbart at selskap trenger penger da, siden de gjør dette her, og de forandrer jo ikke guidingen på tredje kvartal, eller som jeg forstår, og det betyr jo at det renner penger ut, ikke sant? Så de må inn med penger.
Det kan jo være at noen har banket på døren her, i og med at de sier at det har kommet inn forslag.
Ja, ja det er klart det. Men samtidig, det er liksom ikke tidspunktet for å gjøre aggressiv oppkjøp for selskap. Den typen her som bare taper penger, det vil jeg ikke tro. Altså.
Nei, vi har sett noen av disse mindre selskapene på, særlig Euronext Growth, har jo blitt plukket opp nå av en del oppkjøpshånd og sånn. Meltwater er jo et mye større selskap med mye høyere markedsverdi enn noen av de vi har sett blitt kjøpt opp, men det kan jo kanskje være det der snakker om, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke. Jeg kan ikke noe om selskapet.
Oslo Børs har i hvert fall åpnet nå, opp 0,4% fra start, med en oljepris som er altså ned 0,9 til 93,74 i spotmarkedet. Jeg tenkte vi må ta med en annen nyhet som har kommet. American Shipping Company, dette skipsselskapet til Aker-systemet, som jo pleier å drive i Jones Act-markedet med innenriks skipsfart i USA, hentet 400 millioner kroner. For å kjøpe dette subsea-konstruksjonsfartøyet Norman Maximus fra Solstad, som jo akkurat også på en måte har vært involvert i, så her går det på kryss
og tvers. Ja, men dette er vel sannsynligvis et av de dyreste skipene som er, og her har da American Shipping Company fått en rabatt. Og det er vel denne fasen når Aker da gikk inn og proppet opp balansen til både Solstad og de norske bankene med 500 millioner kroner, så er jo dette da gevinsten fra når du kommer ut på andre siden, at du er først i køen da, til å velge de mest attraktive assetene. Og dette er jo et stort chip som man helt sikkert har noen konkrete planer om å bruke, og det kan hende skal til Ghana for alt jeg vet.
Der driver vi akkurat også med et oljeprosjekt, men det er jo forstått interessant, det er jo ikke så lenge siden de solgte unna Ocean Yield, som jo var dette skipseierselskapet som satt inne med ganske lange kontrakter mot solide motparter, og var liksom en sånn utbyttemaskin skulle være i Aker-systemet. Kanskje en ny strategisk retning for American Shipping nå som Ocean Yield er ute da, eller hvordan skal vi lese det her?
Jo da, men det er klart det er en lang vei å gå derfra til å lage et Ocean Yield, og å gjøre det på bakgrunn av et sånt John Sack-selskap der du typisk har dobbelt så høye kostnader, og alt er dobbelt så dyrt, det er jo kanskje bare begynnelsen på at du kan bruke dette skipet, at du starter et nytt selskap. Så du spinner ut dette her, for du får ikke så fantastisk gode terms på et John Sack-selskap, det gjør du ikke.
Nei, så det kan jo være at det skjer ting videre, American Shipping. Hentet da penger på 36 kroner i aksjen, nå ligger det inne på 37,45, ser jeg her nå på Oslo Børs, som mest omsatt aksjen ned da. 5,5% ser vi ellers på listen. Equinor så vidt opp 0,9% nå, Frontline 1,3. Hydro opp 0,9, Aker BP i 0, og Yara opp 0,3. Og så er det jo da selvfølgelig Meltwater, som det ser ut som nå er tilbake i handelen. Det er i hvert fall, det rører seg på skjermen her. Opp da 23,9% foreløpig. sikkert noe som kommer til å svinge litt utover dagen, gitt av meldingen om en strategisk gjennomgang, men det at den stiger så mye vel kanskje spekulasjon på at her kommer et oppkjøp?
Ja, det virker som noen vet at det kommer et oppkjøp, altså. Det virker sånn, altså. Og det jo veldig positivt da, at du får selskap som sliter blir kjøpt opp. Det jo det beste av alt. Det jo veldig positivt.
Og det har jo vært snakket om at en del av disse tech- og vekstselskapene som sliter kommer til å oppleve litt bunnfiske.
Ja, men det flott. Det
kjempebra. Seg nå. Ja. Takk skal du ha, Karl Johan. Vi skal følge med på dette utover dagen. Nå skal vi over til selve konferansen og programmet og sparke i gang dagen, som altså preget av shipping. Vi straks tilbake med en ny gjest.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da vi i gang med dag to av Pareto-konferansen, og etter at olje- og gass- og offshore-bransjen fikk frese fra seg med godt humør i går med de gode tidene de opplever, så det i dag shipping. Folkets tur, Erik Håsen, analysesjef i Pareto Securities. Vi må sparke dagen litt i gang og varme opp. Dere Pareto har jo per dags dato ingen selvanbefalinger på noen shipping-aksjer. Det sier jo kanskje litt, ser du på oversikten, så det jo mest kjøp par hold. Hva sier du om shipping og ståa der nå etter de gode tidene vi hørte om i olje og gass i går?
Nei, altså jeg tror jo at hvis vi får sånn flashback lite grann da, til sånn 2006-2007 som mange sier her da, i olje offshore i nå, så tror jeg jo vi også kan si at vi får litt sånn flashback, i hvert fall innenfor enkelte segment til sånn 2002-2003 i shipping. At man liksom ser for seg på grunn av underinvesteringer der også, på grunn av høye lasteverdier, på grunn av god lønnsomhet i liksom alle verdikjeder med et par unntak, så ser man for seg liksom flere gode år, og det en sånn generelt i shipping, så har det veldig mye skip som ble bygget 2002, 2003, 2004, som nå på en måte begynner å bli for gamle, særlig når du kommer med nye miljøkrav. Så vi tror jo den kombinasjonen da, av at du allerede har ganske gode markeder mange steder. Du har veldig god lønnsomhet i de fleste av verdikjedene, samtidig som du har på en måte et strukturelt, kall det investeringsproblem, fordi vi må erstatte båt. Ordrebøkene ganske fulle med container og LNG. Det dyrt å bestille, på et tidspunkt hvor vi egentlig må bestille. Og det gjør at man får i hvert fall god visibilitet på supply-siden, flåtesiden, som det som stort sett dreper shipping-sykler. Og da det ikke så farlig om etterspørsel vokser 1 eller 2 eller 5%. Det går liksom i riktig retning. Så det det vi på en måte, derfor vi ser for oss gode år, og særlig innenfor det som har med hydrokarboner å gjøre selvfølgelig, hvor på en måte lønnsomheten aller høyest nå også.
Jeg får ta den. I går så snakket jeg jo med Tormod Høyby Pareto, som sier at markedet priser jo ikke inn noen sånn supersyklus, særlig hvis du ser opp olje- og gasselskapene. Tor Olav Trøm, som jo står bak alt fra Golar LNG, Himalaya og har vært innom 20-20 bulkers før, og ikke minst Borr Drilling, står jo på scenen her, og det var jo rene menighetstreff, og det var ikke måte på hvor bra dette kom til å gå i ganske lang tid, så det er åpenbart en differanse her. Hva ser du i prisingen på shippingaksjer egentlig? Hva det markedet egentlig legger til grunn?
Det jo absolutt det samme der som i olje og gass. Man tør ikke legge en lang multiple, eller en høy multiple da, på den inntjeningen du har nå og den inntjeningen du ser for deg. Det skal man på en måte ikke gjøre, gitt historien, for det pleier som regel å gå over ganske fort gode tider i shipping. Men vi mener jo nettopp på grunn av den investeringsbehovet som egentlig ligger der, latent, som ikke ser ut til å bli oppfylt, gjør at man kan i hvert fall se for seg at det skal være en god del lenger enn det har gjort historisk. Men markedet tror egentlig ikke så mye mer enn på neste kvartal. Markedet tør ikke tro I tank nå, ikke sant? Hvis du ser på selskapet om Hafnia, nå etter hvert Frontline, og vi helst ser at den også kommer, tjener utrolig mye. Altså, Hafnia kan gjøre 7-8 kroner på ett kvartal, ikke sant? I fjerde kvartal. Markedet legger jo ikke noe høy multipel på det, sånn som ting nå. Så jeg tror selskapene må liksom fortsette å vise at dette her kan holde. Så vil det gradvis tikke og gå videre, ikke sant? Men, men du får ikke noe 10 ganger EPS multipel på EPS som gir på en måte 40% return on equity. Og det skal man heller ikke gjøre.
Men hvis du tror på Trem, så skal du bare kjøpe, da få så skal du desto sitte. Høyere utbetaling.
Ja. Ja. Så skal du bare ikke la deg påvirke av støy. Det vi tror vi gjort som tankinvestor nå. Kjøpt, ikke la meg påvirke av støy, for det vanskelig å se hvordan ikke om 3 måneder, om 6 måneder, om 12 måneder. Dette her skal fortsette å være veldig godt.
Ja. Ja, for du, det jo mange som snakker om at nå kommer tank, ja. Etter mange, mange tunge år. Ja. Du også der.
Jo, men det har jo allerede kommet. Ja. Altså, tank gikk inn I 2020 på et ganske godt marked. 2019, altså Q4-19, var et godt kvartal. Og så kom selvfølgelig covid, som gjorde det på en måte veldig... Først ble det veldig bra, for du måtte lagre olje. Det var jo liksom, du kan ikke betale 100.000 dollar dagen for å lagre et produkt som da nesten var verdiløs. Så det var åpenbart veldig midlertidig. Så har det tatt 2 år, ikke sant, å spise seg gjennom lagerne og komme tilbake til start på en måte. Og der vi nå på de små skipene, og det jo selvfølgelig litt påvirket av det som skjer I Russland, at Russland må sende sine laster I stadig økende grad lenger. Selv om det ikke helt har begynt å spille seg ordentlig ut, så har det I hvert fall begynt å påvirke markedet. Så hvis du ser på de små tankskipene, og særlig innenfor de som har da raffinerte produkter, så jo inntjeningen der. Q2 var bra, Q3 ble kjempebra, Q4 starter enda bedre enn Q3.
Ja, for Hafnia en av dine favoritter, blant annet da.
Ja, det har det vært lenge, og...
For du har kjøpt 60 på den, men Ocean Tree solgte vel ut på 42?
Den har holdt seg godt over det siden. Ja. De har jo doblet penger de på den siden januar, så det klart, av og til, historien viser jo at det av og til lurt å ta penger av bordet, og Ocean Tree jo over 60% av Torm, så de har nok av eksponering. Men ja, det et selskap som driver veldig godt, og har akkurat riktig flåte, og har fin giring, og har god aksjonærpolitikk ved å betale utbytter når de tjener penger. Så vi tror at den kommer til å fortsette å tikke og gå med det markedet vi ser nå.
Men da venter vi egentlig på de store tankerne. Det siste som kommer da?
Ja, det jo, men ikke sant? Det det siste som kommer. Altså, enkelt forklart så det klart at produkttank, de som frakter bensin og diesel og sånn, de har tjent veldig I år på veldig gode raffinerimarginer. Så se på hva raffinerien har tjent på basically ta et fat olje inn til produkter, så har det vært kjempehøyt, ikke sant, I historisk kontekst. Så det gjør jo der, akkurat litt som på LNG, at du må bare ha tonnasje tilgjengelig. Og du bryr deg ikke så mye om du sender den kjapt til, plutselig så åpner det seg en ny mulighet til å selge lasten et annet sted, og da snur du på skipet og kjører det annet sted. Og så går vi jo inn I vinteren med veldig lave diesellagre globalt, særlig I Vesten. Og Vesten kommer til å trenge mye diesel I vinter, fordi det naturgass, ikke sant? Du switcher fra naturgass til diesel når naturgassprisen så høy som det nå. Så da går du jo inn I vinter som vanligvis høysesong, fra at markedet som allerede sterkt, ratene veldig høye. Og så kommer Russland inn, for sanksjoner på Russland skal jo egentlig ikke tre I kraft før tidlig neste år, februar neste år, på produkter. Russland superviktig.
De eksploderer jo mye diesel.
Veldig mye diesel. Og ja. August, ikke sant? August, du tenker jo at Russland allerede eksplodert, men august så sendte Russland mer diesel enn noen gang til Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Italia. Så alle disse landene
Ironien jo til å ta og følge på, ja.
Ikke sant? Det akkurat det. Så det som kommer til å skje, det du har sett, at de sender diesel til Sør-Amerika. De sendte faktisk diesel til Abu Dhabi, og så sender Saudi-Arabia diesel tilbake til Europa. Veldig, helt sånn samfunnsøkonomisk merkelig, men det kommer
men veldig hyggelig for den gjengen her, som da gladelig sikkert frakter dette her rundt
I verden. Ja, selv om veldig viktig å få fram, de tar ikke russiske laster, de fleste av disse her. Private grekere tar russiske laster, men disse Oslo-listede selskapene gjør ikke det.
Nei, men for bransjen som helhet så skaper det masse dommil som på en måte genererer
aktivitet. Vi mener jo at det kan, ikke sant? Du tar en ganske stor del av markedet, så du tar 3-4% av markedet, og så gjør du den distansen 3-4-5 ganger lengre, så jo det 10-15% økning I etterspørsel, egentlig.
Vi må snakke litt om de som ikke har det så hyggelig. Jeg skjønner at det har vært en liten knekk I sørlast, blant annet. Det bare det, eller det noen andre segmenter som ser litt mer sånn, enten midt på tre ut, eller litt usikker ut nå?
Tørlast jo alltid fryktelig vanskelig, og de som sier de har veldig god innsikt I tørlastmarkedet, da kan de noe ikke jeg kan I hvert fall, fordi det fryktelig, ikke sant? 40% av volumene går til Kina, drøyt 40% er egentlig direkte relatert til stålindustrien. Så når ting stopper opp I Kina som det har gjort, så får du da stopper det veldig fort opp da, særlig på Cape-markedet. Og så hadde du det andre, ikke sant? Tøllast hadde et fantastisk 2021. Mye av det var drevet av disse covid-ineffektivitetspåvirkningene på flåten. Altså skip måtte vente 2 uker før du kunne gå inn I Australia, karantene. Du måtte vente før du kom inn til Kina for å losse. Så det dro jo ut mye tonnasje som på en måte man ikke helt så. Og gjorde at når det løsner igjen, når covid-restriksjonene på en måte løftes, så får du mer tonnasje tilgjengelig. Ikke sant? Det blir flott mer effektiv. Så nå har det kommet bra ned, nå kommer det nok litt opp igjen, og liksom den dagen Xi, ikke sant, det mye snakk om han skal bli gjenvalgt, ikke sant, I oktober, og da kanskje skaper hele
zero COVID, ikke sant, hvis Kina åpner opp igjen og slutter med disse tiltakene.
Dunker på, men igjen, vi har jo mye asiatiske investorer, faktisk en del som her også, som sitter veldig close på det kinesiske eiendomsmarkedet, ikke sant, som har påvirket børsene der borte veldig, Hongkong-børsen. Og det ser jo ikke kjempelystig ut da. Nei. Så sånn stål etterspørselen I Kina, det jo vanskelig å være veldig bull på den, for meg I hvert fall.
Men du har holdt på Golden Ocean kjøp på 20-20 bulkers, det en sånn veldig selskapsspesifikk ting som gjør at det en differanse der, eller?
Nei, men 2020 har jo på en måte, det som et KS. Du kjøper egentlig en liten skipsandel, og så vet du at de betaler ut alt, til og med hver måned. Og så har du veldig gode skip som kjøpt på veldig riktig tidspunkt, så din break-even veldig lav, så du tjener penger nær sagt uansett. Ikke sant? Hvis Baltic Cape Index $5,000 dagen, som på en måte for et snittskip da, skulle tilsi OPEX, så vil fortsatt 2020 kunne betale litt dividende. Og de gjør det. Han har liksom sagt, vi skal ikke investere, vi skal ikke gjøre noe. Så Golden Ocean litt vanskeligere, fordi den på en måte prises litt høyere mot NAV, og på en måte mer et direkte derivat på markedet. Men for all del, Golden Ocean I dag ikke priset kjempehøyt, og hvis du tror liksom på at kanskje ting kommer litt I Q4, så ikke det den dummeste aksjen å eie. Absolutt, men det god balanse, ikke sant? Men jeg synes på en måte det tryggere. Jeg ville sovet bedre om natten da, som aksjonær I 2020 Bulkers enn I Golden Ocean.
Det fair. Kort til slutt, tonnasje jo alltid en viktig driver her for rater. Jeg har jo hørt at det liksom konteiner hvor det på vei inn en del ny tonnasje. Det noen andre segmenter hvor det tonnasje på vei inn som kan på en måte øke kapasiteten, og derav også på en måte vanne ut rater?
Ja, det jo LNG da. LNG har jo en orderbok på 40% pluss av eksisterende flotte, og det kommer masse mer.
Og når begynner det å komme inn?
Nei, det kommer. Det sånn litt mindre vekst nå de neste par kvartalene, altså fra 2024, 2025, 2026, og det kommer til å komme masse mer. Det på en måte, det jo strukturelt voksende I mye større grad enn mye annen shipping, fordi her skal jo Europa frigjøre seg fra sin 40% gasskonsum fra USA.
Og få det skipet inn fra USA.
Få det flytende rørledninger fra USA, ikke sant, på Midtøsten. Så klart du trenger det, og så det sånn at LNG-skip bruker mye drivstoff, både til å holde, ikke sant, lasten skal være på 163 minusgrader, og det store skip, så du på en måte brenner mye fuel. Og så det mange skip fortsatt som bygget I 1980, 1990-tallet, 2000-tallet, som ikke diesel-elektriske eller sånne megaskip som Flex så det veldig store forskjeller. De dårligste skipene I dag koster ved frakteren antagelig $150,000 dagen mer enn de beste. Så det betyr at det veldig mye, og det ca. 35-40% av flåten som sånne gamle skip. Så du trenger egentlig ordreboken for å erstatte det. Men jeg føler jo at det som skjer nå I LNG-markedet, det mest drevet av veldig høye verdier på lastene. Altså at du sitter, hvis vi to kunne kjøpt en last I USA, solgt den I Europa, så hadde vi tjent $200 million på én last.
Hvordan kan jeg komme meg inn I det gamet?
Nei, da får du få snakke med han som snakket fra Trafigura her, han som gjør det. Ja. Men så da, når du har det markedet, så kan du ikke risikere å ikke ha båt. Nei. Ikke sant?
Og da blir sånne ville
rater. Så det ingen som subletter båter, det ingenting, sant? Så det ikke tilgjengelig båt. For at du vet at hvis du kan tjene $150-200 million på én reise, så kan du egentlig ha en båt liggende 340 dager I året, og så har du liksom betalt tilbake alt du har brukt på den båten I mange år, på den ene 2 ukers reisen. Så det litt det som drar markedet nå. Så den dagen gassprisen eventuelt kommer ned, enten fordi vi klarer å løse krisen ved fornybare investeringer, eller Russland på en eller annen uforklarlig måte kommer tilbake, så vil også LNG fraktratene kommer ned. Det jo ganske overbevist.
Erik Håvalsen I Pareto, takk for skal vi si, startpakken på dag 2, shippingdagen her I Holmenkollen. Da skal vi snakke olje og gass. Nå på morgenkvisten så har jo det altså vært et møte mellom olje- og gassgiganten Aker BP, Equinor og Vår Energi og norske regjeringen da ved Jonas Gahr Støre og Terje Aasland. Og hvem vel mer naturlig da enn å snakke med Nadia Wiggin?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Energianalytiker I Pareto Securities. Nadia, welcome and good morning.
Thank you very much.
So let's start off with the maybe not so concrete things that came out of the meeting, but some signals at least. Aker CEO is fairly, you know, upfront about Aker BP wanting more long-term contracts with their counterparts in Europe to sort of stabilize the gas market, it seems. But even Eriksen was quite, you know, frank about them not really seeing who's going to be their counterparty, given that a lot of these customers in Europe are struggling with the big exposures financially that they have to cover and margin calls and whatnot. We're seeing now the German government has already bailed out Uniper, the company owned by Fortum, and it seems also like they're moving to take a stake in the German gas company VNG now. Where do you see this going? Are we seeing a sort of comeback in the market for Norway towards long-term contracts like we used to have?
Yeah, I think it demonstrates that Norwegian producers are absolutely willing and see the upside in having these longer-term contracts. And you know, the focus of our conference has been about that security and being a long-term partner. On the other hand, it also reflects the reality of the credit situation and that liquidity situation. And this is something that, you know, the power companies in particular have been facing. It doesn't mean that all the traders are facing this or things like that. But of course, when you're facing the other side on a long-term contract, that is a big credit risk and somebody solid needs to be there. The German government, though, of course, can be that backstop, and holding a big stake in VNG helps that. Or, of course, they can always sign a letter guaranteeing. And this is something that we see happening all the time in emerging markets, for example. Yeah. You normally need a sovereign stepping in and supporting. It seems crazy that we need that in Europe, but you know, this is an extreme situation right now.
But we have seen that in the power markets, both Sweden, Finland, Denmark have all stepped in and provided guarantees worth hundreds of billions of kroners lately for the power trading and going on at Nasdaq. So, I mean, this might transfer over to gas markets if things don't improve soon.
And it makes sense. And it actually could be really good in terms of that medium-term outlook for producers if they can have these very long-term contracts, because it guarantees some demand in Europe that is nearby, instead of just building things up and then seeing that, okay, because we build things up, it comes online, but we're looking at, you know, 20 years of production, right? So it's to get used to that longer term contract, I think, is very good. And it, of course, prevents some of this volatility that, you know, that has been the biggest problem for everyone.
But could we now see the oil and gas industry in Norway experience a change in their customer relationships that Europe is actually willing to commit to more long-term contracts, so that in order they can actually also commit to more long-term projects on the Norwegian continental shelf in terms of exploration, building out new greenfield projects and not just these satellites and brownfield expansions?
Exactly. This, in our view, needs to be the objective. And so finding a way to do that. And of course, there is this understanding from the political side, from Storre and from Habeck, the vice chancellor of Germany, who spoke at our conference yesterday, that we need to have reasonable prices to facilitate the demand destruction necessary. Habeck actually said this yesterday, you know, which means that, okay, they don't want a very low cap. Of course, EU couldn't come up with a cap in the end yesterday, at least, we'll see. But that they need to allow that demand destruction, but we also don't want to break the consumer. And we also don't want to break the relationships between the companies. And, you know, this is where Asia has had such an advantage to Europe during this crisis, because they have the long-term contracts, right? So they can choose whether to take what they are allocated or not.
In terms of LNG, right?
Yeah, yep. Exactly. And then, you know, that excess can come here. And that is a very much more comfortable position. And I think we know we need this. Exactly. So I think that is a much better way of thinking about it. And when we think about, you know, the impact on the P&Ls of companies and how is that done, you know, at what price level would things be set? You know, this is what they assess. It's kind of the way banking works, right? If you don't have money up front for the full mortgage, you know, you take out a mortgage and then you lock in a higher cost later on. And so that is just how we need to think about it, right? And that they can then think about their projects or their costs and things like that. The Equinor CFO, Ulrika Fearn, yesterday, she was saying how, yes, they are facing more cost pressures, but they are mainly in energy. And of course, then they get that upside in energy so they can plan for it. And that's where, you know, the main thing companies need on the renewable side, on the gas side, on the oil side, is concrete terms that they can work with and understand where we're going.
And that might be materializing now then.
Exactly. Yeah. So it's...
We have to move on to shipping being the big topic of day two here at the conference. Yesterday you had a talk that I listened to with the chief economist of Trafigura, one of the big trading houses in this world, who was quite open about them. You know, they sold a shipment of diesel from Russia to Ecuador, which got some attention, obviously, in these times. Europe doesn't want to buy anymore, at least in the future, so these volumes are moving elsewhere. At the same time, he said Ecuador doesn't seem to be wanting to buy any more diesel from Russia. Talk about how shipping is affected now by the sanctions going on in the world. Are they able to operate, and are they sort of voluntarily limiting where they ship things from Russia, or...
So up to now, we've actually seen quite a lot of volumes moving out of Russia still into Europe, much more than maybe the market had initially perceived when the sanctions came forward. And of course, there's a difference between a sanction and a complete embargo, which means it's not allowed to go anywhere. Like, you know, we've seen at times with Iran and other countries, or, you know, South Africa during apartheid, when nothing was allowed to go there. So we have actually seen oil, both on the product side and on the crude side, still moving out of Russia. However, it is falling, and by mid-November on things like diesel, you will no longer be able to deliver Russian refined crude into the contract, right? So even though the sanctions technically kick in at year end, start of next year, you already can't have that delivering in because of storage and things like that. So that's when we think we'll start to see that real inflection point. We've already seen some volumes being diverted to other places, you know, India, China on the crude side, and Turkey, but not so much on the product side, because they're normally net exporters of these products, right? And they've been hoarding a bit, to be honest, over the summer. And they haven't been exporting products, which is why things have been so expensive. Now what we expect is that this will flow increasingly to Latin America as that untouched region in terms of the sanctions. And they're, you know, Ecuador, like that example, you know, that is a country that has a very close relationship with the U.S. Their currency is based on the U.S. dollar. So on the one hand, if anyone was going to say no, I'm not shocked it's the Ecuadorians, although, you know, they've had a terrible financial situation, you know, during COVID, things like that, their sovereign bonds, all of that has been really in a lot of trouble. So they could use that discount on Russian crude and products, right? Because it is discounted $30, 30%, 25% versus the overall market price. But of course, they're US dollar linked, so that US dollar strength doesn't affect them adversely. I don't think we can take that as an example of what will happen in other Latin American countries. I think they will absolutely be buying, especially NAFTA, LPG. That will absolutely need to go there as an outlet, and it's less efficient ton miles, so it's bullish for shipping,
right?
Absolutely. And then we will need to import more from China, India, and the US to compensate for that. And these are, you know,
even though shipping companies might not be trading directly with Russia or Russian companies, they're still benefiting from it because they can then transport other distances.
Exactly. And the way initially...
As a ripple effect. Almost,
exactly. Yeah. And initially, everyone was very nervous. Could they take Russian crude? Could they take Russian products? And then, you know, the Chinese and the Russians were kind of guaranteeing the ships. And it has worked itself out. There's definitely enough volumes for the rest of the market to take care of in a safe way.
Now, the last thing I want to go into is crude prices and gas prices. Yes. Now moving into the wintertime, we've seen oil prices last week fell below $90, at least for Brent, for the first time since early this year. What are the sort of main drivers that could push oil prices up or down now moving forward? Yeah. Is it Iran and China, basically? Or?
Well, I mean, I think Iran... Well, the Iran story actually, it doesn't make a lot of sense lately because, first of all, we don't think Iran's going to happen anytime soon, if ever. The more this Russian war in Ukraine drags on, the more it shows what is at stake in Iran, right? Because Russia's at the point that they played every card except, you know, by cutting off the gas supplies, except using chemical weapons or a nuclear weapon. And that is a legitimate, real concern right now. We definitely don't want to be in that situation with Iran, that we are held hostage in any way. So even if a deal were struck, which is very complicated, I think it will take at least 3 or 4 months of checking what is going on in Iran. And then, well, are they happy with what they find in Iran? You know, so I think that is very postponed. But the market, the way it's reacting, it's like a deal in Iran is bearish on the oil price, no deal, and the oil price barely moves. So we can see that the mentality of the market is much more towards this more bearish direction. And the market is scared, right? It's scared about demand, primarily driven by recessionary concerns, driven by, you know,
Chinese COVID lockdowns.
Exactly. Yeah. So,
and is that why we're not seeing 100 plus?
Yeah, that is definitely the number one reason. I mean, yeah, we see OPEC production falling significantly. Nigeria is under 1 million barrels per day now. So... But at the same time, we're having maintenance season in refineries, right? And China, in particular, hasn't been exporting products. They're not granting the quotas. They're sitting on the world's spare refining capacity to make all the diesel we need for the winter because of gas-to-oil switching. You know, that is around 550,000 barrels per day of additional oil market demand that we see coming this winter over last winter when things were already very expensive. You know, there are German companies installing switching capacity to run diesel instead of being based on gas. And once you make that investment, you need to run it for 2 years to get your money back. And so they want to be more flexible to switch between oil and gas, which makes sense, right? When you have different sources of supply, you're in a more stable situation, which is another reason why these long-term contracts are a good idea if it is going to be a part of this switching situation like we against oil. For traders. So I think we have to get through this lull in the maintenance season, things to ramp up for us to see that we will have enough gas to get through the winter with some demand destruction, probably 10% in our view. We'll get enough diesel into the market that it doesn't crack things. And, you know, a ramp up in China will absolutely help ease that fear. So hopefully, you know, she's reelected probably 31st October. That's the rumor. So hopefully by January, they will start to run things more normally. It might be later in the first quarter because it depends when their mRNA vaccine rollout is really effective. But then things should really be booming. So our outlook from a price perspective is $120 a barrel for next year. Wow. You know, so that's there's a lot of opportunity there.
I'm sure a lot of people at the conference will gladly take $120 a barrel.
I mean, I think actually, a lot of producers are extremely happy at $93 a barrel, let's be honest, you know.
Nadia Begin, thank you so much for joining us.
Thank you.
Velkommen tilbake. Vi må nesten, vi kan ta inn hovedindeksen kanskje først. Den da oppe 0,3% nå, etter da fallet på 0,6 i går og oppgangen på Wall Street, så dermed ser det ut at den verste bølgen fra tidligere uken kanskje har lagt seg. Oljeprisen ligger nå på 94,04, ned 0,6%. Vi må ta med Meltwater altså, som varsler en strategisk gjennomgang av selskapets muligheter, og skriver at de har fått noen innkommende forslag uten å spesifisere hva det er. De har da hyret inn JP Morgan og DNB Markets til å bistå seg i prosessen. Den aksjen ble jo pauset litt grann i starten, men går som en kule fortsatt. Opp 23,8
8% på Oslo Børs altså fra start. Så åpenbart at her det mange som spekulerer I at det kanskje kan skje noe som vil være positivt for aksjen. Forløpig omsetning på 513.000 kroner, så det I hvert fall en del... Nei, unnskyld, 4,9 millioner kroner. Så I hvert fall litt volym å snakke om I den aksjen der. Så får vi ta med American Shipping Company, altså, som har hentet 400 millioner til å delfinansiere kjøpet av Norman Maximus fra Solstad. De hentet da penger på 36 kroner, den ligger nå på 36,95 på Oslo Børs ned. Nesten 7% altså. Ellers så får vi ta med Norsk Hydro som opp nesten 1% I dag. Det jo flere I metallbransjen som har kommet med resultatvarsel I USA, både Arconic I aluminiumsbransjen og også da Nucor I stålbransjen I USA som varsler om strammere tider fremover. Så kan vi også ta med Danske Bank som ute med en nedgradering på Telenor. De kutter kursmålet fra 125 til 115 kroner og beholder holdanbefalingen sin rett før da Telenor avholder kapitalmarkedsdag på tirsdag til uken den 20. september. Danske Bank mener at topplinjeestimaten litt for optimistiske I Telenor og mener også at vi vil se Telenor distansere seg ytterligere fra virksomheten I Asia på kapitalmarkedsdagen. De har jo da annonsert tidligere to fusjoner I blant annet da, Malaysia og I Thailand. Og så går alle da og venter på hva de blant annet skal gjøre I Pakistan, I tillegg til da selvfølgelig grepene som tas her hjemme I Norden. Vi har jo sett at Telenors konsernsjef Sigve Brekke nylig gjorde om på ledelsen og ansatte tidligere BKK-sjefen som ny sjef for infrastruktur I selskapet. Da tenker jeg at vi avrunder her nå. Etterpå I dag klokken 14.30 I økonominyhetene så får vi blant annet besøk av Otovo-sjef Andreas Thorsheim og Hydros batterisjef, så da blir det en litt grønnere profil på praten. Vi altså tilbake klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no og mer om hva som altså skjer I Meltwater Action kan du følge med på der. Takk for nå.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.